Bratia a sestry, otvorme si text z Božieho slova, ktoré budeme pre dnešok čítať. Je to z druhej knihy Mojžišovej z 9. kapitoly. Budeme čítať od verša 13. po 26. Druhá kniha Mojžišova, 9. kapitola od verša 13. Čítam v mene Božom. A Hospodin riekol Mojžišovi: Staň skoro ráno a postav sa pred faraóna a povieš mu: Takto hovorí Hospodin, Boh Hebrejov, prepusti môj ľud, aby mi slúžili, lebo teraz už pošlem všetky svoje rany na tvoje srdce a na tvojich služobníkov i na tvoj ľud, aby zvedel, že nie je takého, ako som ja, na celej zemi. Lebo keby som teraz bol vystrel svoju ruku, a bol by som zbil teba i tvoj ľud morom. A bol by si zmiznul zo zeme. Ale práve preto som ťa postavil, aby som ti ukázal svoju moc a aby rozprávali moje meno po celej zemi. Či ešte sa budeš povyšovať nad môj ľud, že ho neprepustíš? Hľa, zajtra o tomto čase dám, aby padal ľadovec. Veľmi ťažký, jakého nebolo v Egypte od toho dňa, v ktorom bol založený až doteraz. A tak teraz pošli a zožeň rýchle svoj dobytok a všetko, čo máš na poli, lebo na každého človeka i na hovedo, ktoré sa nájde na poli a nebude zhromaždené do domu, zostúpi ľadovec a zomrie. Kto tedy zo služobníkov faraónových sa bál slova Hospodinovho, postaral sa o to, aby jeho služobníci i jeho dobytok utiekli do domov. Ale kto nepriložil svojho srdca k slovu Hospodinovmu, zanechal svojich služobníkov i svoj dobytok na poli. A Hospodin riekol Mojžišovi: Vystri svoju ruku k nebu, aby postal ľadovec po celej zemi egyptskej a bil na ľudí i na hoveda i na každú bylinu polnú v egyptskej zemi. Tedy stiahol Mojžiš svoju palicu k nebu a Hospodin vydal hromobitie a ľadovec a oheň zostupoval na zem a Hospodin dal, aby padal ľadovec na egyptskú zem. A tak padal ľadovec a oheň neprestane šláhal sprostred ľadovca veľmi ťažkého, jakého nebolo nikde v celej zemi egyptskej, odkedy len bola národom. A ľadovec potlkol po celej zemi egyptskej všetko, čo bolo vonku na poli, od človeka až do hoveda, i všetkú bylinu polnú potlkol ľadovec i všetky stromy na poli dolámal. Len v zemi Gozena, kde boli synovia Izraelovi, nebolo ľadovca. Tak o tejto ráne, ktorú sme si čítali, o tejto ráne ľadovca, bola to 7. rána v poradí, tak pre súvislosť vymenujem tie predchádzajúce. Prvá bola voda, ktorá sa premenila na krv, potom bola rána v podobe žiab, potom rána v podobe vši, potom v podobe zmesice hmyzu. Šiesta bola v podobe moru dobytka, ktorá vlastne predchádzala tento ľadovec a po ľadovci nastúpili kobylky, ktoré vlastne požrali to, čo ľadovec nezničil a čo ešte vedelo sklíčiť. A 9. rána bola tma a posledná rána, tá známa rána, keď zomrelo všetko v dome, všetko prvorodené v dome, ktorý nebol označený krvou baránka. Keby sme si čítali tieto rány po sebe, tak by sme videli, že aj tá závažnosť a dôsledky tých rán akoby sa stupňovali, že tie prvé vlastne zasahovali a ničili telo a tá šiesta, ktorá bola mor dobytka, tak tá sa týkala zvierat a tento ľadovec bolo v tom iný, že to nebola rána, ktorá by zraňovala len telo, ale rovno brala život. A Hospodin hovorí faraónovi ako o prvej z týchto rán, že z tej rány ho bude boleť srdce, lebo kvôli tej jeho zaťatosti budú umierať jeho služobníci, bude umierať jeho ľud a budú umierať zvieratá a samozrejme aj plodiny na poli. A v tomto, pri tejto rane Hospodin prehovára k faraónovi a pripomína mu, že keby chcel, tak by mohol Egypťanom vyhubiť tým morom, podobne ako to bolo pri tom dobytku. Ale nechce to urobiť, lebo zámer Hospodinov nebol hubiť ľudí, ale ukázať faraónovi svoju moc. A aby tú moc videl nielen on, ale celá zem, aby o tej moci Hospodinovej rozprávala. No a tak sa vlastne deje až do dnešnej doby, keď hovoríme o týchto ranách, že vlastne v nich aj hovoríme o tej moci a sile Hospodinovej, ktorá sa vtedy ukázala faraónovi, Egypťanom a vlastne takto sprostredkovanie aj celej zemi. A vidíme v tých ďalších veršoch, alebo v tom ďalšom, ako prehovára Mojžiš ku faraónovi, že je to aj prejav veľkej milosti Božej, lebo oznámil faraónovi a jeho služobníkom, ktorí boli okolo toho trónu, že kedy príde tá rana ľadovca. Vlastne si čítame, že mu povedal, že na druhý deň o takomto čase teda mu dal deň dopredu vedieť. A dokonca tomu faraónovi nariaduje, aby skryl všetko, čo má, aby skryl svojich služobníkov, ľudí, dobytok, aby všetkých skryl. A tí zo služobníkov faraóna, ktorí sa báli slova Hospodinovho, lebo veď toto už bola, ako sme povedali, 7. rána v poradí, a ktorí posluchli to nariadenie Hospodinovo a stiahli svojich ľudí aj s dobytkom z tých polí z lúk, tak vlastne len týmto jednoduchou príčinou, že uverili a vykonali, tak zachránili nielen seba, ale ešte aj mnohých vo svojom okolí. A tuto vidíme takú jednoduchú cestu záchrany pre týchto ľudí, ktorí poslúchli, že za prvé sa presvedčili, že Hospodin je naozaj skutočný a že koná, lebo aj to bol úmysel ukázať Egypťanom aj Izraeliťanom, že Hospodin je a že koná. A že to, čo povie, to aj splní, tak ako bolo v tých predošlých 6 ranách. A keď ohlási ďalšiu ránu alebo ďalší súd, tak je úplne isté, že ten súd príde. A keď povedal, že tá rána nebude len škodiť telu, ale že bude brať život, a zároveň na rozdiel od tých predošlých 6 rán sa tejto ráne bude dať vyhnúť. Stačí len uveriť, že ten súd alebo tá rána príde stanovený čas a posluchnúť tú úplne jednoduchú cestu záchrany, nebyť vonku alebo byť skrytý, byť doma. A čítame si ale, že boli aj takí, ktorí to neposluchli, ktorí napriek všetkému teda urobili po svojom a vlastne na tých sa vykonal ten súd a tá rána. Ale týmto všetkým ránám, o ktorých si čítame, alebo o ktorých by sme si ešte ďalej čítali, predchádza to, že začala plynúť doba, keď z potomkov Jákoba, z tých 12 synov, vznikol národ. Už ich bolo toľko, že nastal ten čas, aby sa zase z toho egyptského pobytu vrátili späť do kanánskej zeme. A aby to bolo naplnené, tak si čítame v tejto istej knihe, v 3. kapitole, v 7. verši. Že tie okolnosti pôsobili to, že ako vraví Hospodin, istotne som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte. A počul som ich krik pre tých, ktorí ho honia. lebo znám jeho bolesti. Že Hospodin videl trápenie ľudu a vlastne aj týmito ránami robil to, aby oni mohli výjsť z toho egyptského územia. A cez tieto rany sa dá poznávať im aj Egypťanom. A z týchto udalostí vidíme, že Hospodin počul na volanie ľudí, ako v tomto prípade izraelského národa, ale takisto, že počuje aj na volanie človeka. A takisto tá siedma rana nám hovorí aj o tom, že Hospodin nemá záľubu v smrti. A nemá záľubu smrti dokonca aj na tých zvieratách a dobytku mu záleží. Lebo tiež povedal, aby sa aj ten dobytok skrýl a takto vykonali aj tí služobníci. A takisto aj tie rany sa stupňovali, že nebolo od začiatku najtvrdšie, ale tak sa to stupňovalo, aby tí ľudia videli, že Hospodin s nimi jedná. A v tej rane hladovca vidíme znovu, že Hospodin nemal v úmysle niekoho zabíjať, ale že to len plynulo, tá smrť tých ľudí a zvierat plynula z toho, že neuposluchli výzvu Hospodinovu. A Hospodin ako Boh stvoriteľ nemá nielenže záľuby smrti, ale nie je mu ani nič ľahostajné z jeho stvorenstva. A tak ako počul krík trápených Izraelitianov, tak počuje aj krík svojho celého stvorenstva, ktoré k nemu volá ako celok, nielen ako ľudia. Tak by som prečítal z Rimanom z 8. kapitoly, verš 19 až 22. Rimanom 8. kapitola od 19. verša. Lebo túžobné vyhliadanie stvorenstva očakáva zjavenie synov Božích, lebo stvorenstvo je podriadené márnosti, nie dobrovoľne, ale pre toho, ktorý ho podriadil, v nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené od služby porušenia slobodu slávy detí Boží. Lebo vieme, že celé stvorenstvo spolu zdychá a spolu bolestí, ako v pôrode, až doteraz. A keď vieme, že aby Boh počujúci zdychanie stvorenstva tomuto stvorenstvu odľahčil, dokonca tak urobil už v tej dobe, keď Izraeliťania začali vychádzať z Egypta, tak nariadil nariadenia o zvieratách, aby za žiadnych okolností netrpeli. Mnohí si spájajú, alebo aj takto tak často počujeme, že starý zákon, aký je brutálny ku zvieratám a že jak je tam strašne veľa tej smrti a obety. Ale prečítajme si z 2. Mojžišovej, z 23. kapitoly, verš 4. a 5. ktoré nám naopak potvrdzujú, že Hospodin a Boh stvoriteľ nikdy nechcel, aby niekto trpel alebo sa trápil, na rozdiel od mnohých iných kultúr, kde je utrpenie a trápenie, či už ľudia alebo zvierat, bola súčasť, bežná súčasť života. Tak prečítam z tej 23. kapitoly verš 4. a 5. Keby si nadišiel na vola svojho nepriateľa alebo na jeho osla, ktorý zablúdil, vrátiš ho a dovedieš mu ho späť. Keby si videl osla, toho, kto ťa nenávidí, že leží pod svojim bremenom, či by si sa zdržal, aby si mu nepomohol? Istotne mu pomôžeš s ním. Vidíme, že keď ten dobytok, ten vol alebo osol, keby zablúdili, a hoci by to boli zvieratá nepriateľa, tak podľa zákona Božieho bol ten Izraelčan povinný to zviera zaviesť k jeho majiteľovi, aj keď to bolo jeho nepriateľ, aby to zviera sa netrápilo v tých podmienkach náročných, prípadne aby ho nejaký polný zver neroztrhal. A v tom 5. verši si čítame, že keď vidíš, že by niekto že by niekoho osol padol pod váhou svojho bremena a bol by to aj osol nepriateľa a zrovna ten nepriateľ by bol pri tom oslovi, tak pomôžeš tomu zvieraťu, nie kvôli tomu nepriateľovi, alebo preto, že toho nepriateľa neznášaš, ale kvôli tomu, aby to zviera netrpelo. A tuto si ešte uvedome, že toto sa nesťahuje na nejakých pluch alebo voz, alebo na nejakú takú vec, hej, že by boli povinní niekomu dotiahnuť stratený voz alebo opraviť pluch. No nie, to bolo presne preto to, že to bolo zviera a bolo to tiež stvorenstvo Božie a Hospodín, stvoriteľ, počul jeho vzdychanie a nechcel, aby to tak bolo. No a keď takto vidíme Boha, stvoriteľa, ktorý čuje všetko, počuje krik národov, počuje krik ľudí, počuje svojho krik svojho stvorenstva ako celku alebo aj tých jednotlivých zvierat. A tento stvoriteľ nemá záľubu smrti ani v utrpení, ani v trápení. A aj sme si čítali, že ponúkal aj východisko alebo výstrahu pred smrťou. A takisto aj nariadoval, aby zvieratá netrpeli. O čo viac si my môžeme byť istí, že tento Boh pomôže človeku, ktorý sám je stiahnutý na zem pod bremenom hriechu, pod bremenom svojich vín, ako ten oslík a sám nemôže stať. A Boh vo svojej milosti neposlal niekoho, kto by nám s týmto mal pomôcť z nejakej povinnosti alebo z nariadenia alebo zo zákona, ale bolo to z tej istej pohnutky, ako to bolo vo vzťahu Božieho k ľuďom a k stvorenstvu, že ich jednoducho miloval. Ale ten, ktorý prišiel, ako je vo verši, ako je v Evanjeliu Jána, Ján 3,16 napísané, že lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto uverí v neho, nezahynul, ale mal večný život. A takto prišiel Pán Ježiš za nami na tento svet. Neprišiel z povinnosti, ale prišiel preto, že vedel, že to je vôľa Božia, že je to jediná cesta. A prišiel preto, že to chcel a že miloval ľudí. Keby sme si čítali Evanjelia, tak tam vidíme, ako veľmi miloval ľudí, ako im pomáhal, ako mal s nimi súcit. Jedine, čo nenávidel, bol hriech a vlastne kvôli tomuto prišiel, aby nám pomohol sa zbaviť bremena vín a hriechu. A táto záchrana v Pánovi Ježišovi je v tom, aby tí, ktorí uveria v Neho, aby z nich mohol sňať to bremeno hriechu, aby sme boli my, ktorí sme v Neho uverili, alebo ktorí v Neho uveríte, aby ste boli vyvedení z toho otroctva hriechu. Aby tí, ktorí počujú slova Božie a uveria im, že záchrana od večnej smrti je v Pánovi Ježišovi, aby sa On pre nich stal tou záchranou. A keby som sa vrátil ešte raz tej ráne toho ľadovca, že čo zachránilo tých ľudí, čo ich zachránilo od tej smrti, to, že uverili, že Boh je, že Boh koná, že existuje a uverili, že to, čo povie a tie súdy, že stanovený čas prídu. A isto si v Biblii čítame, že ten súd nad hriechom a nad hriešným svetom príde. Pre každého človeka ten súd príde buď v jeho stanovený čas, to znamená smrťou, alebo keď príde Pán Ježiš druhýkrát na tento svet. Aby bol človek zachránený od tohoto súdu, aby nemusel byť vystavený tej rane, ako sme si spomínali, tej rane ľadovca, ktorá zabila všetkých, ktorí boli mimo prístrešku, mimo domu, ktorí neuposluchli, tak nám Biblia ukazuje cestu záchrany a že tá je v tom, že uveríme v Pána Ježiša, že ho Boh poslal aby on zomrel za nás, aby keď v neho uveríme, aby on s nás mohol sňať to bremeno hriechu, ktoré nás tlačí na zem, aby sme mohli byť jeho zachránenými. Amen.